Кадле.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партия Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Честито стартиране на новия 44-ти български парламент. И веднага бързам да ви попитам какви са вашите очаквания за неговата работа, за проблемите, за позитивите и негативите. Изобщо какво да очакваме от вас, народните представители, и от сегашния парламент?
Трябва да очакваме добри дела, ако трябва да бъдем оптимисти.
Вие оптимисти сте?
Аз мисля, че съм оптимист, защото е възможно само едно управление и това е управление, което решава конкретните проблеми на страната. Обратното е продължаване на кризата и задълбочаване на безпътици.
В интерес на истината, Народното събрание в почти всички негови издания, с малки изключения, с много нисък авторитет сред обществото. Общо взето, вие събирате негативите. Няма предвид вие като персона, вие в Народното събрание събирате негативите на хората. Защо се случва така? Много малко неща зависят от Народното събрание, много повече от изпълнителната власт, а недоволството се събира, фокусира и изразява към Народното събрание.
Има и исторически, така? Има и обективни съществуващи в момента предпоставки. И в миналото и по време на Търновската конституция народното представителство и депутатите са били обект на присмех, ирония, сарказъм и, както се казва, народно недолюбване. От друга страна, изпълнителната власт се възприема като важната власт. Министърът и премиерът са факторите, пред които трябва да се дължи уважение. И до ден днешен това продължава да съществува. Медиите, не искам да обвинявам тях, но те подклаждат с една твърде жълта, нека да я наречем условна журналистика, стигайки до битовите проблеми на Народното събрание, изразходваните санитарни пособия от народните депутати и така нататък, нещо, което задълбочава този негативизъм и прави Народното събрание по презумпция виновно за всичко, неработещо по никакъв начин и причина за всички злини, които се струпват на гърба на българина.
Добре да е, медиите са едни и същи. И за изпълнителната, и за парламентарната, и за съдебната, и така нататък власти. Няма различни медии, които да отразяват.
Така е.
Защо така винаги върху Народното събрание се фокусира негативизма? Значи нещо има, което...
Защото е най-безопасно.
Така може би да.
Народното събрание.
Да, да.
Даже днеска виждаме някои с електронни медии...
Да.
Как е опасно да се критикува изпълнителната власт.
Да, да.
Особено онази власт, която раздава медийни пакети по различни програми и по различен начин участва в финансирането на публичните и частни медии.
И така,
така че това е фактор, който също изкривява медийната среда.
Да.
Докато ако кажеш нещо за някой народен представител или за всички общо в духа на традиционния негативизъм, това е най-безопасно и обществено приемливо.
Да. Но да отидем вече на сериозната част. Какъв е дневният ред на сегашния парламент? Кои ще бъдат основните закони, които ще фиксират неговата работа, защото вие от коалиция от партия Обединени патриоти сте вече част от управлението, затова много ще зависи дневния ред на българския парламент от вас.
Конкретно не можем да посочим все още кои ще бъдат първите, вторите, третите и така нататък законопроекти, защото все още Народното събрание стартира своята работа. Както се казва, днес беше празник, клетва. ако си спомням войнишките години, какво беше клетвата, а от утре
се послужват. Отъждествявате службата в Народното събрание с войнишката служба ли?
Не, нямам такава аналогия, просто изпоръбвах една метафора, а истинската служба наистина започва от утре, и както в казармата след клетвата се носеше вече въоръжена служба и се полагаше бойно оръжие, така че отутре истинската служба. Трябва да се решат няколко коалиционни въпроса, които са продиктувани от политическия алгоритъм. Трябва да отбележа, че може би да не казваме за първи път, но редко са случаите, когато една коалиция се формулира прозрачно, по такъв начин, следвайки определения по, можем да кажем, по учебник политически алгоритъм, заявена готовност на управление, консултации и преговори по ключовите въпроси за основните направления на политиката. Сега ще следват разговори и преговори по излъчването на изпълнителната власт и поемане на политическа отговорност за ресорни политики. И от тук нататък следват конкретиката в законодателната и изпълнителната власт, която трябва да бъдат в синхрон за изпълнение на онези неща, които бяха заложени в 21 страниците на общата програма за управление. Така че, кои ще бъдат първите законопроекти, е трудно да се каже в момента. Мога да говоря само от лично качество. Необходим е диалог, необходимо е да се вплете и компетентността на изпълнителната власт, на администрацията. Отделните министерства имат представа, имат изработени визии за необходимите реформи, като започне от образованието и се стигне до отбраната.
Да.
И от изпълнителната власт в сътрудничество с парламентарното мнозинство трябва да се начертае конкретната законодателна програма за този и, надявам се, за следващия сезон на парламента.
Нещо колко е по... Особено да си в управление. Опозицията вече каза, че е готова с 10 законопроекта, които ще бъдат внесени още в първите дни на Народното събрание. Когато вие не бяхте така пряко ангажирани с изпълнителната власт в миналия парламент, вие също още първия ден вече разказвахте какви законопроекти сте подготвили, докато сега, ето, казвате, че така трябва... Че трябва на предправителството да съгласува своята законодателна инициатива с вас.
Когато си в опозиция, ти си свободен да действаш по вътрешно убеждение, ако цитирам думите на великия Стефан Стамболов.
Да.
Сега трябва да споделяш отговорността и не можеш да предприемаш самостоятелни действия без да постигнеш съгласие с своите партньори. Това е основните закони на една коалиция и така трябва да бъде. Мисля, че така е нормално да бъде. А пропо, вие казахте нещо за опозицията и аз пропуснах началото да спомена с какво се различава това управление. Това управление може би за от миналото доста време ще се различава по една много важна особеност, баланс на институциите и баланс на властите. В парламента имаме една силна опозиция в лицето на БСП.
Да.
Един важен инструмент на управлението като президентската институция се упражнява от господин Радев, който в никакъв случай не може да бъде причислен към парламентарното мнозинство и изпълнителната власт. И в това виждаме едно разделение не само на думи, а и на политическа отговорност на различните власти.
Да.
И това е гаранция за един баланс на властите. И това именно задължава изпълнителната власт и мнозинството да генерират добри политики. Както се казваше в една максима за демократичното управление, силата на едно управление се измерва с силата на една опозиция. С други думи, сега имаме една силна опозиция и един баланс на институциите, който дава гаранции за добри решения и добра политика.
Да. Социален популизъм, подправен с национализъм, консерватизъм и обилно харчене на пари от заеми поради липса на други източници. Това прави впечатление в приятата програма 17-21 от новите коалиционни партньори във властта ГЕРБ и Обединените патриоти. Така специалистите оцениха програмата, която ни предложихте. Какви ще бъдат последствията и резултатите? Вашия анализ, коментар и прогноза. Към това бих добавила и критики на специалисти, които твърдят, че новите във властта, т.е. освен ГЕРБ, вие патриотите, сте разминали жанра, предизборни обещания вместо реално обоснована конкретна програма за действия. Кой, кога и как ще подготви и представи истинска управленска програма? И въобще ще има ли такова нещо?
Разбира се, че ще има. И току-що говорех, че именно излъчването на изпълнената власт ще бъде последвана от конкретна законодателна и програма за управление с определени срокове и с определени ангажименти на отделните институции.
Това е много важно, защото това е всъщност... Управленската програма е тази, която ще определя параметрите и качеството на нашия живот.
В постигнатото споразумение имаме принципни съгласия по тип политики. Ще посоча само в областта на образованието. Ключово е промяната на финансирането на средното образование и преформулирането, предефинирането на делегираните бюджети. Нещо, за което от много дълго време се говореше. Как ще бъдат променени тези делегирани бюджети? Как ще се промени финансирането на образованието? Какви законодателни промени? Какви промени в поднормативната база и какви действия на изпълнителна власт ще бъдат предприети? Това ще бъде разписано именно в програмата за управление. В същата тази сегмент ние сме поставили като акцент активна политика към българските училища за граница. Това и на практика означава в нашето виждане интегрирането на българските училища в образователната ни система, което е много важно за съхраняването на българската идентичност, на българската общност, да кажем, в Европейския съюз, в традиционните български общности и по света, което пък има пряко отношение към въпросите за демографията и това заявено желание да създадем условия за връщането на част от българите в България. А това става чрез една обща образователна система, независимо от това къде живеят нашите българи. Какво трябва да променим в законодателната основа? Какво трябва да осигурим като финансови ресурси и какви неща трябва да направим в отношенията ни с нашите партньори в Европейския съюз и в останалите държави? Това също ще бъде разписано в нашата конкретна програма.
Понеже вие сте специалист в областта на образованието, искам да ви попитам, редно ли е, нормално ли е ГЕРБ да претендират Министерството на образованието непременно да се оглави от тях и да не се дава на коалиционния партньор? Защо това е така?
Това не мога да го коментирам дали е редно или не е редно. Въпрос е на образователна политика. В този сегмент ние имаме още от предизборната кампания много общи неща. Честно казано, много въпроси и проблеми, които ние поставяхме преди две години в обсъждането и приемането на закона за предучилищното и училищно образование, ги виждаме днес в програмите на ГЕРБ.
Да.
Въпросът е да се излъчи добър екип в Министерството на образованието и науката, който да реализира тези идеи. А що се отнася до политическата подкрепа на министъра, това е второстепенен въпрос.
Да.
Несъмнено, той трябва да бъде експерт. Не можем да повторим експеримента хора, които имат помен от образованието, от ученическата скамейка, да управляват образованието.
Да, да, да. За пръв път, господин Михов, новото правителство няма да може да се оправдава с тежкото наследство от предишните, както се правеше досега. Предишните са бъдещите с дребни козметични корекции и липсва реформаторския блок, а вие патриотите от подкрепящи станахте коалиционни партньори. Възможно ли е новата властваща коалиция да има нова политика, да произвежда нови действия и ще се промени ли държавата, обществото, най-вече нашия живот?
Това е ключов въпрос в управлението.
Да.
Честно казано, заявеното желание за пълен мандат зависи именно от успеха на управлението.
Така.
Ако правителството, изпълнителната власт, законодателното мнозинство генерират добри политики, аз мисля, че успеха на това мнозинство и на това управление е генерирано.
Да.
Има два фактора, които заплашват стабилността и развитието на страната. Външно-политическите промени в света, които малко зависят от нашата воля и от нашите възможности. Но другия е вътрешно-политическото неразвитие. С други думи, успешната политика е гаранция за изпълнение на мандата. И обратното, провала в управлението означава предсрочни избори.
Сега, според мен, няколко са неотложните проблеми, които стоят пред бъдещото българско правителство, в това число и пред управляващото мнозинство в парламента, пък и пред целия парламент. Те са пряко свързани с повишаване на икономическия ръст, създаване на подходящи условия и закрила за българското производство, увеличаване на доходите, заплати, пенсии. Трябва да се извадят, според мен, от мизерното съществуване пенсионерите, но не само тези с най-малка пенсия, а въобще пенсионерите, да се ликвидира абсурдната ситуация с работещите бедни. И тук възникват въпросите. Първо, възможна ли е тази коренна промяна? И второ, в състояние ли сте вие, коалицията ГЕРБ Обединени патриоти, да я осъществите? Трябва да отбележа, че в сравнение с опозиционната на БСП програма предизборна за икономиката, вашата беше доста по-бледа и по-малко конкретна. Сега да видим какво ще конкретизирате, вече взели властта.
Вие сте права в това, което посочихте, и трябва да кажа, че постигнатото споразумение, много трудно постигнатото споразумение, въпроса за пенсиите, е първата крачка в тази политика за борба с бедността. Трябва да кажа, че ние постигнахме нещо, което в продължение на няколко десетилетия не беше възможно. Ние налагаме и ще се продължим да налагаме промяна в политика по отношение на доходите, особено на пенсиите. В продължение на дълги години пенсиите се разглеждаха като държавен разход, който не генерира икономическо развитие.
Така?
Пари, които се дават за пенсии, но без икономически последици за страната.
Да.
Разходи, които не генерират политически авторитет и не влияят върху изборните резултати, нека да си го кажем направо.
Да, да.
И на следващо място пенсиите се разглеждаха преди всичко като следствие на личната трудова и социална реализация на човека, а не и като задължение на държавата и обществото. С постигнатото споразумение това е първата крачка за промяна на този тип мислене и на тази философия в управлението. И трябва да кажем, че ние разглеждаме това споразумение за минималната пенсия, за трудов стаж и възраст като първа стъпка в реализирането на тази промяна, която трябва да даде поне малко спокойствие и сигурност в старините на най-ощетената част от българското население.
Да. Впрочем, един конкретен въпрос. Вашата идея беше 300 лева минимална пенсия. Доколкото си спомням, вие самите казвахте, че на базата на тази минимална пенсия ще се преизчислят пенсиите на всички пенсионери. Сега отстъпихте от тази позиция. Съгласихте се с предложението на ГЕРБ за от 1 юли 180 лева, от 1 октомври 200 лева, без корекция на останалите. Не ви ли е страх, че многомилионната армия от пенсионери ще се обърне срещу вас и срещу управлението само след няколко месеца?
Разбира се, че рисковете да не бъдем разбрани.
Не, то няма какво да се разбира. Тук въпросът опира до пари.
Точно така. Вие казахте, от две дати пенсиите реално ще бъдат увеличени на част от българското...
На малка част. Тези с минималната.
Така е. Заедно с тях ще бъдат променени и още купа пенсии, вдовишките пенсии и инвалидните пенсии.
Добре, това е така, но това е част от населението, част от пенсионерската общност. Масата пенсионери получават пенсии между 200 и 300 лева. Това е истината.
Така е. Това е първата, а не последната крачка. Така? Това е най-краткият отговор.
Да,
мога да ви дам и за това говорим, че това е начало на промяната на политиката по доходите и пенсиите. Ако не направим първата крачка и искаме да направим скок в бъдещето, никога няма да постигнем някакъв резултат. Още един път ще повторя, това не е края, а това е началото на една пенсионна реформа.
Ох, дано, ама... Не знам.
Ама надали.
Да. Откровено ви казвам, ама надали.
Разбира се, че скептицизма и недоверието са доминиращи и това не ни очудва и ние знаем рисковите, които носим.
Да, да. Сега малко партийни въпроси. Явно е, че в 44-то Народно събрание някои партии заемат позициите на съществували партии в 43-тото Народно събрание. Вие сега сте реформаторския блок. Мястото на БДЦ се заема от Воля. Но видяхме какъв е резултатът от братската прегръдка на реформаторския блок с ГЕРБ. Не ви ли е страх, че и ваше ще ви застигне тази прегръдка между слон и мравка?
В тази метафора няма много основание. Нито ГЕРБ са толкова големи и антични, като...
Абе, доста са големи.
А пък понякога мравките стигат по-високо и от най-големите бозенци.
Не се опасяват.
Но ние не сме мравки.
Да.
А това, че заемаме местата в физическия смисъл, сте да точно така прави.
Да.
Разбира се, че има опасност при всяка коалиция от загубване на политическа идентичност.
Особено ако е в управление.
Особено ако е в управление, опозиция също. Но тази опасност може да бъде преодоляна единствено с реална политика и с реално действие. Времето на обещанията отмина, по делата ще ни отсъдят и ако успеем, ще бъдем по-големи от другите, а ако се провалим, никой няма да ни е виновен.
Пожелавам ви успех и дано това, което казахте, накрая се изпълни. Успех на цялото Народно събрание и на вас, управляващата коалиция.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО.